Колеги, доброго дня. Колеги, я пропоную починати засідання комітету. В нас вже є кворум. Так, доброго дня, шановні колеги, шановні гості. В нас є кворум, отже, наше засідання комітету відкрите. Проєкт порядку денного лежить у вас у всіх в... проєкт порядку денного в усіх лежить в матеріалах. Єдине, колеги, на жаль, з нами сьогодні немає нашого секретаря комітету Володимира Кабаченка. Відповідно, ми мусимо для цілей цього засідання обрати іншого секретаря. Колеги, перш ніж почнемо далі працювати. Чи є в нас... кандидати на посаду секретаря засідання Олександр Ткаченко. Колеги, тоді пропоную для цього засідання секретарем обрати Олександра Ткаченка. Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже. Олександре, прошу тоді перейти до виконання обов'язків секретаря засідання. Колеги, проєкт порядку денного ви всі бачите. Він всім наданий, я прошу його затвердити за основу, і потім ще дві до нього, можливо, матиму пропозиції. Добре, колеги, за основу проєкт порядку денного. Хто за, колеги? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Колеги, пропозиція побудувати нашу роботу наступним чином. Перше організаційне питання – розклад засідань комітету, як ви бачите. Колеги, далі пропоную пройтися по... деяким законопроектам із третього нашого питання. Там законопроекти, які, з моєї, принаймні, скромної точки зору, не мали би в нас зайняти багато часу, але ми їх вже перетягаємо з одного засідання комітету на інше, і, можливо, ми могли би їх одразу пропустити, а потім перейти до законопроектів, які викликають в нас велику дискусію, для яких є багато запрошених осіб. Чи є згода це зробити? І, колеги, ще пропонуватиму додати різне, бо я знаю, декілька колег мають питання для обговорення в різному. Тоді давайте без обговорення, по суті, зараз в різному до цього перейдемо. Гаразд? З урахуванням цього, колеги, прошу порядок денний, тоді, якщо інших пропозицій немає, в цілому затвердити. Гаразд? Колеги, хто за такий порядок денний в цілому? Проти? Утримався? Дякую дуже. Колеги, розклад засідань комітету на січень. Пропонується в січні призначити два засідання комітету, 15 та 22 січня. Це в дні пленарних засідань, відповідно, о 14:30 в залі засідань комітету, як зазвичай. Гаразд? Добре, колеги, дякую дуже. Якщо раптом в нас виникне потреба в проведенні ще якогось додаткового засідання комітету, то я впевнена, ми конструктивно в робочому режимі це питання вирішимо. Гаразд? Тоді, колеги, пропозиція розклад засідань комітету на січень затвердити. Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Тепер, колеги, як і домовлялися, 15-го і 22-го. Колеги, ми зазвичай дуже конструктивно з призначенням засідань комітету працюємо, тому я не думаю, що тут будуть проблеми. Добре, дякую дуже, колеги. Як і домовлялися, до третього питання я проситиму перейти. В нас є законопроект 2426 нашого колеги Дмитра Киселевського, він тут присутній. Це законопроект щодо питань обігу металобрухту. Я пропоную з цього законопроекту почати. В нас були тут питання, чи виключення понять промисловий, побутовий металобрухт може призвести до якихось зловживань чи ні. Тому, пане Дмитре, якщо можна, вам слово. Але я щиро прошу, регламент буквально там, давайте півтори хвилини максимум, добре? Дякую дуже.
Біла кнопочка. Ага, да. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги проєкт закону 2426 про металобрухт. В Україні є сфери, які є традиційними годівницями корумпованих силовиків і чиновників. Це гральний бізнес, бурштин, спирт і серед них металобрухт. Ця сфера обігом 20 мільярдів гривень має 16 мільярдів гривень тіньового обігу. Тобто це 16 мільярдів гривень, які повністю пронизані корупцією і обігаються поза будь-яким контролем держави. Цей законопроект створює передумови для того, щоб цей ринок, цей бізнес вийшов з тіні. І за рахунок цього держава отримує близько 900 мільйонів гривень на рік додаткових податків. Чому необхідно говорити про ринок металобрухту на антикорупційному комітеті? Бо цей ринок наскрізь пронизаний корупцією. Я наведу дві такі цифри. Цей ринок генерує приблизно 1,5 мільярда гривень в рік хабарів, суто хабарів, роздає цей ринок в рік. І в цьому задіяно, за оцінками ринку, щонайменше 30 тисяч різних людей в погонах і без погонів, які беруть участь у цій не дуже, прямо скажемо, правомірній діяльності. Законопроект усуває 5 штучних перепон і правових колізій, через які цей ринок знаходиться в тіні. У кожної з цих причин є своя ціна, тобто це розмір хабаря, який підприємець сплачує відповідному силовику і через що він не може працювати легально. Отже, перше, це завідомо нездійснені вимоги по обладнанню до маленьких заготівельних пунктів. Вони прямо прописані в законі. 2 мільйони доларів підприємець, у якого обіг в місяць 100 тисяч гривень, ніколи собі не зможе дозволити встановити таке обладнання. У цієї заборони є ціна. 1000 гривень в місяць з точки і наступного місяця до тебе приходить за наступними 1000 гривень. Друге, це штучний розподіл на побутовий промисловий металобрухт. В радянські роки існував перелік. Чашка, тазік, ванна – це побутовий металобрухт, літак, станок, корабель – це промисловий металобрухт. Були коди товарів, за які можна було 100% сказати – це побутовий, це промисловий. Звичайно, що зараз такого розподілу немає, але коли приходить міліціонер і каже – оце шматок арматури, мені здається, це промисловий брухт. А якщо у фізичної особи прийняти промисловий металобрухт – це величезний штраф. Тому у цього порушення теж є ціна – від 60 до 120 гривень з тонни сплачує ця особа, прийомщик металобрухту, відповідному контролеру, який до нього приходить. Розрахунок на заборону готівкою з фізичними особами. Макулатуру, пластик, всю іншу вторгсировину можна офіційно в касі отримати гроші, видати чек людині, офіційно сплатити за здану вторичну сировину. Металобрухт не можна. Що відбувається? Ці підприємці йдуть в спеціальні організації, ми всі знаємо, як вони називаються, залишають там 2-3%, отримують кеш, і отак з'являються ці 16 мільярдів гривень. Да, я закінчу. Ще дві дуже красиві, просто щоб ви зрозуміли всю дурість регулювання цього ринку. Ліцензії в 2014 році скасували, а акт обстеження підприємства на відповідність ліцензії не скасували. Прийди, заплати. І правова колізія в Кримінальному кодексі моя улюблена. Якщо ти займаєшся металобрухтною діяльністю і не включений в перелік, то тобі світить кримінальна стаття. Нюанс в тому, що переліка не існує в природі. Тому як тільки ти почав займатися цією діяльністю, ти вже заробив собі кримінальну статтю. Оці 5 правових колізій ми пропонуємо вийняти з закону про металобрухт для того, щоб цей ринок зміг обілитися і почав працювати в білу, готовий відповісти на всі ваші питання. Дуже дякую вам.
Колеги, чи є якісь питання до пана Дмитра по цьому законопроекту? Я нагадаю, в нас проєкт висновку комітету був визнати законопроєкт таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства і не містить корупційних ризиків. Але попередньо, коли ми обговорювали законопроєкт, були, власне, питання і була ініціатива членів комітету запросити пана Дмитра, відповідно... Да, пане Андрію, прошу.
Скажіть, будь ласка, ну ми всі знаємо, що в приватному секторі, можна сказати, на кожній вулиці ці прийомні пункти металобрухту. Яким чином ви будете боротися з тими прийомними пунктами, щоб вони працювали, як це говорять, на благо нашої держави?
Дякую за запитання ваше. Так, дійсно, і не тільки в приватному секторі, я готовий, ну навіть, як це, парі заключити, що в пішохідній доступності від цього місця є приймальний пункт металобрухту. Вони є скрізь. Але ці пункти, вони де-факто існують, а юридично їх нема, бо вони існують поза правовим полем. Ми цим законопроєктом знімаємо ці правові колізії, і наше рішення дозволить їм стати ФОПами, помістити себе в реєстр на сайті Міністерства економіки, всі будуть знати, де вони знаходяться, всі будуть знати, що вони сплачують податки, і міліціонер, який вже не зможе з них за формальною ознакою стягувати хабар, він буде приходити і контролювати, щоб вони не скуповували, ну, крадене, те, що називається. Так? І тоді цей підприємець стане білим, а міліціонер почне виконувати нарешті свою роботу, а не бути в долі з цим підприємцем.
А як знайдуть всіх ці точки, їх багато, тисячі? Хто буде це контролювати?
Дивіться. Зараз я поясню. Я поясню, колеги, дивіться. Бізнесмен не хоче віддавати ці гроші міліціонеру, бо це його прибуток. Він зацікавлений залишити їх собі, щоб він отримав змогу їх... У нього є, ну, як це, повод не платити хабарі. Да? Для того, щоб перестати платити хабарі, він стане білим, він зареєструється, і Міністерство економіки на своєму сайті буде публікувати перелік тих, хто офіційно зареєструвався. Тобто ми принаймні частину цих пунктів витягнемо з тіні, вони зареєструються, будуть працювати в білу.
Так, останнє питання. Ну, ви кажете, що міліціонер бере, ну, умовно 1000 гривень. А буде вигідно реєструватися, оформлятися? Скільки це буде коштувати для підприємця, який приймає?
Да, безумовно, дивіться, скільки сплачує кожен цей прийомщик? Він сплачує 1000 гривень з точки кожен місяць за одне порушення, 60-120 гривень з тонни за друге порушення. Помножте приблизно 100 тонн, порахуйте в місяць. Сплачує 2-3% за те, щоб він йому кеш зробили. І сплачує ще два види платежів за інші порушення. Це все виходить до нього процентів там 7-8 до 10. Дайте мені договорити. Податок, який він буде платити як ФОП на третій групі, це 5% і ніяких проблем з хабарями. Тому йому економічно вигідно буде обілитися.
І останнє. Передбачається ли кримінальна відповідальність в цьому законопроєкті, якщо він не буде оформлятися, цей підприємець?
Ні, це друге
запитання. Дивіться, це питання, воно навіть не в цьому законопроєкті. Якщо ти займаєшся підприємницькою діяльністю, не сплачуєш податки, то ти в будь-якому разі маєш кримінальну відповідальність. Ні, звичайно є. Є кримінальна відповідальність за закупівлю краденого, є кримінальна відповідальність за несплату податків. Там купа всяких приводів притягнути його до кримінальної відповідальності, ну, якщо він щось робитиме не так, звичайно.
Да. У мене ще є питання з приводу такої речі, можливо, вона, ну, виходить за рамки корупційної теми. Виходить так, що у нас країна працює на утилізацію самої країни. В кожному квадратному метрі є пункт прийому металобрухту, люки, провода вирізаються, там все, що завгодно, несеться бідними людьми для того, щоб там заробити на якісь там побутові речі. То от така лібералізація, коли дуже просто буде відкрити мікроточку, ніяк вона не звітує, ніяких обмежень на тип металобрухту, який збирається, ніяких там перевірок і так далі. Чи ми просто не приведемо до такої ситуації, як зараз є з ломбардами, наприклад, що просто на кожному кроці будуть приймати все вирізане, кастрюлі, вкрадені на дачах там і так далі, і ми будемо пишатися тим, що ми... корупційні ризики зменшили, але перетворили країну в мережу по збору краденого там і вирізаного металолому. От, ну, типу, чи нема тут такого зворотнього ефекту? Може, навпаки, потрібно криміналізувати, заборонити мікроточки, зробити централізований збір в великих оптових базах, зробити цей реєстр, який не працює, зробити чіткий облік, навести лад з правоохоронцями, які не проводять належні перевірки, контролювати в великих точках збір, а не так, щоб алкаші тащили звідусіль, з підвалів, з дач, це все барахло, і ми пишаємося тим, що ми запустили ринок. Ринок чого? Для алкашів на пляшку крадених люків чи чого? Ну, типу, я от не зовсім розумію цей момент.
Я, Олексія, хочу доповнити, теж головне управління зробило зауваження щодо скасування пред'явлення особистих документів. Тобто, будь-яка людина може назватися Іваном Івановичем та здати якийсь, знову ж таки, вкрадений брухт. Тобто буде тільки акт по вашому законопроєкту, в якому вказується прізвище, ім'я, по батькові. Як ви це прокоментуєте? Ну, пред'явлення, скасування положень щодо необхідності пред'явлення документа, який засвідчує особу. Тобто це дуже важливо.
Фіксація. Я зараз...
Ну, це доповнення до тих питань, які підіймав Олексій.
Дякую за запитання. Зараз по порядку на всі питання відповім. Значить, та ситуація, про яку каже пан Олексій, ця ситуація існує зараз. Чому? Тому що всі ці пункти діють, вони покриваються тими силовиками, які отримують хабарі. І все те, про що каже Олексій, це все відбувається зараз. Чому? Тому що немає ніякого контролю за цим. Тому що той, хто має контролювати, він в одному бізнесі з тим, хто приймає це крадене. До нас приходили на засідання комітету економічного розвитку, коли ми розглядали цей законопроект, до нас приходили телеком-оператори. Зокрема, приходив «Київстар» від імені телеком-галузі. І вони сказали, що ми підтримуємо цей законопроект, тому що він дозволить цей ринок, куди приносять їхні вкрадені кабелі і елементи телеком-мереж, він дозволить зробити його білим. І тоді в них буде шанс разом з поліцією піймати тих, хто ворує ці кабелі. Вони запропонували свої поправки до другого читання, що саме вони хочуть там уточнити з приводу кабелів і телеком мереж, але навіть ті, хто найбільше страждає, вони підтримують це, тому що це дозволить цей ринок вивести з тіні і дозволить побачити, що на ньому насправді відбувається. Тому що те, про що ви кажете, це зараз так є. А те, що має відбутися після прийняття цього законопроекту, це те, що цей ринок, він почне виходити з тіні наружу. Ви уявіть, що таке 16 мільярдів гривень. Це не те, що десь одна точка відбувається. Це величезний обсяг. Це, ну, можна порівнювати з великими промисловими галузями цей ринок. Тому цей законопроект, він якраз протидіє тій ситуації, про яку сказав пан Олексій. Він виводить цей ринок на поверхню, і ті, хто страждає від крадіжок якогось майна, вони самі зацікавлені, щоб це відбулося, для того, щоб разом з поліцією можна було насправді ловити тих, хто приносить. Тепер з приводу того, що ви, пане Антон, кажете. Значить, зараз в поточній редакції законопроекту написано наступне. Складається акт приймання цього металобрухту, де фіксується його опис, походження і все, що має фіксуватися. І фіксується прізвище, ім'я по батькові того, хто здає. Значить, головне управління написало, що було б добре, щоб там був пред'явлений паспорт і так далі. Ці пропозиції... так було, але воно не працює. Зараз це теж так є. Просто беруть кеш, платять 2% і ніхто не знає, хто приніс. Це зараз так є. До другого читання депутати запропонували внести таку поправку, щоб кожен пункт був зобов'язаний мати відеофіксацію, для того, щоб було зафіксовано на відео, хто приніс, щоб було видно, ну, власне, цю людину, яка принесла. Також деякі люди запропонували повернути ці паспорти, будемо дискутувати, чи це, ну, не поверне ситуацію назад. Але є певні ідеї, як його врегулювати.
Колеги, я перепрошую. Колеги, я мушу нагадати, що ми тут є комітет з питань антикорупційної політики, відповідно, ми оцінюємо, чи не, ми не даємо відповідь на питання, чи цей законопроект зробить мир, щастя і справедливість на ринку металобрухту, ми даємо відповідь на питання, чи є тут корупційні ризики, чи немає. Була рука пані Ірина, пані Антоніна і пан Віктор. Дякую дуже. Я дуже прошу, буквально давайте по 30 секунд, інакше ми будемо тут жити просто, в нас дуже великий порядок денний.
Дякую, пані голово, дуже коротко, як ви пропонуєте. Тобто законом пропонується покласти здійснення державного контролю за операції з металобрухтом лише на місцеві державні адміністрації. Таким чином, цей закон відмежовує центральний орган виконавчої влади, на якого покладено повноваження здійснювати, реалізовувати політику, а також здійснювати контроль або нагляд, в тому числі і в сфері охорони навколишнього природного середовища, виключно на місцеве самоврядування. Це напряму може призвести до корупційних ризиків і відповідним чином зловживання з боку місцевих органів влади.
Я перепрошую, але те, що ви кажете, це те, як є зараз. Зараз місцеві державні адміністрації мають повноваження здійснювати так називання...
Зараз місцеві кінцовки. Ви прибираєте
ЦОВ
і залишаєте...
Секундочку, зараз все розкажу. Місцеві органи державної влади зараз роблять так звані акти обстеження. Це рудимент, який, як це називається, господі, залишився від скасування ліцензій. Коли були ліцензії, місцеві державні адміністрації могли робити і роблять зараз ці акти обстеження, які підтверджують відповідність підприємства неіснуючої ліцензії. Ми ці акти обстеження прибираємо. Щодо ЦОВ, ніякий ЦОВ не втрачає контроль над цією діяльністю. Міністерство економічного розвитку, торгівлі і сільського господарства, як правильно воно зараз називається, вибачте, якщо я неправильно сказав, вони запропонували до другого читання наступну поправку, що вони, як орган, центральний орган державної влади, який здійснює державну промислову політику, вони вестимуть відкритий реєстр прямо у себе на сайті суб'єктів господарювання, які займаються діяльністю, пов'язаною з металобрухтом. І в цьому реєстрі можна буде побачити всі ті компанії... Дивіться. Добре, підемо в деталі. Хто перевіряє пункти прийому металобрухту? Їх перевіряє Державна екологічна інспекція, Державна інспекція з охорони праці, податкова, перевіряє їх поліція, перевіряє... Є ще один специфічний орган, який контролює, не пам'ятаю його назву, дотримання вимог на промисловому виробництві. Зараз не хочу помилитися, скажу. Всі ці органи влади нікуди не діваються, і як здійснювали перевірку цієї діяльності, так і продовжуватимуть здійснювати перевірку цієї діяльності. Ми ж не скасовуємо законодавство України, ми скасовуємо 5 конкретних положень. До речі, ще про відходи ви сказали.
Ви залишаєте виключно місцеве самоврядування. Ви прибираєте ЦОВВ від того, що він може не лише формувати і реалізовувати державну політику в цій сфері, а також здійснювати відповідний нагляд.
А в чому, на вашу думку, зараз чи в майбутньому має відбуватись нагляд центрального органу виконавчої влади за приймальним пунктом, який знаходиться в Жмеринці?
Я дасть можливість вашим законом призвести до такого вживання, які будуть здійснювати чиновники на місцевому рівні.
Так, а в них немає повноважень у чиновника, ми прибираємо цим законом можливість державної адміністрації здійснювати, вимагати цей акт обстеження. І тому державна місцева адміністрація здійснює функції державного нагляду в загальний спосіб. Тобто, якщо вони побачили якесь правопорушення, вони звертаються до правоохоронних органів із заявою, і правоохоронні органи здійснюють перевірку. Це ті повноваження, які є у місцевої державної адміністрації, з будь-чого вони в них не зникають і вони в них залишаються. Тому немає ніяких особливих повноважень у місцевого органу влади, будь-то самоврядування чи так далі, з приводу цієї діяльності. Вони не видають ліцензій, не проводять якісь спеціальні окремі перевірки, вони ніякого впливу, аніж загальний їх вплив на свою територію, не мають і не здійснюють на ці пункти приймальні заготівлі. Я вам більше скажу. Є така практика чудова, коли, наприклад, приведу вам приклад про два міста. Львівська, чи то міська, чи то обласна рада приймала рішення заборонити на своїй території діяльність пунктів приймання металобрухту. Це така дуже дивна практика. Вони заборонили те, чого по закону в них нема. В них немає легального пункту, жодного приймального пункту на території міста Львів, і вони видали нормативний акт чи область, який забороняє їх діяльність. Ну, вони заборонили те, чого юридично не існує. Чи мало цей нормативний акт якийсь вплив на реальне життя? Ніякого не мало. В місті Дніпро була інша ситуація. Мер Дніпра, йому набридли нелегальні пункти, він приїхав бульдозером і зніс їх кілька. Ось він, чи перевищив він свої повноваження? Ну, мабуть, бо бульдозером мер не має працювати. Але, ну, ось так.
Пані Антоніна, потім пан Віктор, і колеги, я перепрошую, давайте після цього переходити якось до ухвалення рішення. Дякую.
Я перепрошую, пан Віктор, у мене є пропозиція поставити на голосування проект висновку комітету початковий. Я думаю, що колеги у разі бажання удосконалити законопроект з тим, щоб він повністю віддав своїй меті, зможуть подати пропозиції у разі, якщо він буде ухвалений у першому читанні. Тому прошу поставити на голосування пропозицію комітету.
Дякую дуже.
Ну, я, до речі, підтримую пропозицію Антоніни. Вважаю, що корупційних ризиків немає в цьому законопроекті, принаймні при підготовці до першого читання. В мене все.
Колеги, ну дивіться, є пропозиція тоді поставити той проєкт рішення, який підготовлений секретаріатом комітету за результатами антикорупційної експертизи. Якщо ні, тоді будемо дивитися. Гаразд? Тоді, колеги, хто за те, щоб законопроект 2426 визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства? Разом із тим, колеги, ми можемо додати зауваження в тому формулюванні, в якому члени комітету вважають за потрібне. Єдине, що я просто, не будучи тут фахівцем, не візьмуся формулювати це зауваження. Тому якщо хтось готовий сформулювати, то я з задоволенням це також поставлю на голосування. Добре, колеги, тоді пропозиція 2426 визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Хто за, колеги? Проти? Утримався? Я так розумію, в нас є рішення, правильно я розумію, Олександре? Добре, колеги, тоді по цьому законопроекту в нас є рішення. Пане Дмитре, дякую дуже. Колеги, є пропозиція ще, перш ніж ми перейдемо до законопроекту, який, я так відчуваю, багато в нас обговорення займе, є пропозиція ще по кільком буквально законопроектам пройтися. Законопроект 2412. Законопроект 2412 – це проект закону про розвідку, запропонований президентом України. Станом на зараз по ньому є наше з вами спільне рішення Верховної Ради України. Він відправлений на повторне друге, на повторне перше, перепрошую, читання. Є пропозиція, відповідно, все одно дати висновок за результатами антикорупційної експертизи. Проект висновку такий, що законопроект відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Зі свого боку, колеги, я би хотіла запропонувати декілька пропозицій в покращення законопроекту. А саме, колеги, мене трошки бентежить в цьому законопроекті пропозиція надати Службі безпеки України право здійснювати розвідувальну діяльність. Це фактично додаткові повноваження для Служби безпеки України в умовах, коли комплексної реформи Служби безпеки України, принаймні станом на зараз у вигляді законопроекту, на розгляді парламенту не знаходиться. Більше того, це означає, що СБУ зможе здійснювати певні оперативно-розшукові дії, включаючи так звані негласні слідчі дії, простіше кажучи, прослуховування, стеження і так далі, абсолютно без прокурорського контролю. Тому, колеги, від мене є пропозиція в цьому законопроєкті при доопрацюванні його в процесі повторного першого читання запропонувати виключити Службу безпеки України із переліку розвідувальних органів. Це моя пропозиція. Колеги, які ще є думки щодо цього законопроєкту? Пане Анатолію, будь ласка.
Я ж так розумію, проект закону саме про розвідувальні органи. Дякую. Там пропонується, я говорив в Верховній Раді кілька слів про це. На сьогоднішній день пропонується такий створити собі розвідувальне таке сообщество, об'єднати те, що ми роз'єднали на вимогу всіх, хто трошки думає, розуміється, на цій справі. Там пропонується об'єднати військову розвідку, значить, зовнішню, а ще мало того, то ще додати туди контррозвідку. Це може тільки робити, ну я не знаю, я говорив, що не підставляйте президента такими, ну, в дитячому садочку, я думаю, що навіть розуміють різницю, да, не підставляйте цього. Я знаю, хто за цим стоїть. Люди хочуть отримати просто орган важіль на вплив у внутрішній обстановці діляжа пірога, вибачте. Зовнішня розвідка, в неї зовсім інше завдання. Вона повинна, її треба просто професіонала туди поставити і вимагати, що потрібно. Військова зовсім інші завдання, зовсім іншими силами повинні виконувати це все. Ну а контррозвідка це взагалі ні до чого, тому що контррозвідка має право вести оперативно-розшукові справи на території України. Як розвідка, якщо об'єднати, буде теж вести якісь оперативно-розшукові справи на території України? Більше того, там пропонується створювати підрозділи на місцях розвідки. Люди добрі, що ми будемо там розвідувати на території України? На території України готовляться тільки кадри для того, щоб вони працювали там і тягали інформацію. Абсолютно некомпетентний підхід. Його буде розкритиковано. Його будуть критикувати НАТО, МВФ і всі, хто може. Тому що саме вони колись заставили від'єднати розвідку від Служби безпеки. Звичайно. Це, треба пристидити тих, хто це вносить питання, щоб вони більше не підставляли президента. Дякую.
Ну, колеги, з усією повагою, ми і так вже відправили законопроект на повторне перше. Просто це не знімає необхідності висновку нашого комітету щодо законопроекту. Відповідно, моя пропозиція була скористатися можливістю і дати наші зауваження в розвиток теми повторного першого читання.
Саме в розрізі, якщо ми повинні корупції, є ризики чи нема, то є, тому що створюються умови для використання цього органу невластового для впливу на внутрішню ситуацію. Це є корупційний.
Пані Вікторія, потім пан Ярослав, дякую.
Колеги, дуже дивні законопроекти, відверто кажучи, тому що, ну, дійсно, я не зовсім розумію, як сьогодні працює вертикаль в системі Міністерства оборони, коли приходив секретар РНБО доповідати законопроект, який просто відправляється на повторне перше, і це є рішення профільного комітету, яке, з моєї точки зору, є достатньо фаховим. Тобто, ну, я би такі законопроекти просто навіть не виносила в залу, відверто кажучи, тому що йдеться про досить серйозні речі. Ми також бачили і рішення Конституційного суду, зокрема по пропозиціям змін до Конституції, де Конституційний суд вказує на необхідність дотримання балансу в системі правоохоронних органів і силових структур. Цей законопроект, він точно цю систему балансів порушує, про що вже вказував колеги. Я думаю, нам треба правильно сформулювати, може нам секретаріат підкаже, як краще, я не знаю, наскільки там це містить корупційність, але те, що це порушує систему балансів і додає невластиві повноваження окремим службам, це очевидний, мені здається, висновок. Дякую.
Та, колеги, в мене буде пропозиція, насправді, ми зараз оцінюємо не те, що буде розглядати комітет. Бо де-факто вже Рада дала свій висновок про те, що цей законопроект не є якісним, не є готовим. Я навіть не впевнений, що наш висновок буде чогось вартий, тому що він буде стосуватися тексту, який буде правити фактично вже комітет по суті. Власне, зауваження мають зміст. А говорити, чи зараз містить, чи не містить корупцію, ми не можемо з однієї банальної причини, бо ми не маємо тексту законопроекту. Ті зауваження, які наголосив пан Анатолій, тобто можливість перетину функцій, а відтак створення корупційних ризиків, коли одні й ті самі справи по підслідності будуть фактично в кількох органів, чи те, що говорила Анастасія, просто зафіксувати, направити як зауваження, а по суті рішення не приймати, бо немає підстави це робити.
Тобто пропозиція не давати висновок, але направити до комітету з питання безпеки і оборони наші рекомендації щодо доопрацювання для повторного першого читання законопроекту 2412. Добре, колеги, мудре рішення. Справді тоді з мого боку пропозиція така, колеги. Від комітету звернутися до комітету з питань питань національної безпеки і оборони. Я сподіваюся, я правильно пам'ятаю назву комітету. З такими пропозиціями для підготовки для повторного першого читання законопроекту 2412, а саме виключити СБУ із переліку розвідувальних органів, забезпечити все-таки розмежування функцій з розвідки і контррозвідки в різних органах, бо справді це є, якщо я можу так сказати, стандарт органів безпеки країн НАТО, це має бути розведено в ці повноваження мають бути розведені на окремі органи. І, колеги, я би ще зі свого боку додала, що варто було би більш чітко, якщо і встановлювати адміністративну відповідальність за перешкоджання розвідці, то було би добре встановити більш чітко, що саме є складом правопорушення перешкоджання розвідки, бо інакше незрозуміло ні... Абсолютно вірно, незрозумілий ні суб'єкт, особливо, якщо йдеться про агента під прикриттям. Я з вами згодна, тому це нечіткий станом на зараз склад адміністративного правопорушення. Колеги, я всі зауваження підсумувала коректно, пані Вікторія все сказала? Колеги, тоді пропозиція в такому формулюванні звернення до комітету з національної безпеки і оборони щодо законопроекту 2412. Да? Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Колеги, тепер, з вашого дозволу, ми, оскільки маємо все-таки відпустити наших колег, які прийшли для того, щоб обговорити законопроект, по якому в нас багато питань, 2429, я прошу перейти тоді до цього законопроекту, 2429, але, колеги, я наголошую, що після цього, скільки би в нас не зайняла ця дискусія, ми маємо все-таки потім попрацювати далі по нашому порядку денному по експертизі, бо ми довго обговорюємо питання і в нас накопичується непроаналізовані законопроекти. Тоді, колеги, 2429 законопроект. Є прохання від нашого колеги, пана Андрія Клочка, дати йому слово першим, оскільки в нього зараз також буде його комітет, тому я прошу піти на зустріч і дати йому слово першим. Дякую дуже.
Дякую, шановні колеги, за довіру. Шановні колеги, шановні голови, законопроект 2429 щодо ліквідації штучних бюрократичних бар'єрів та корупціогенних чинників в сфері охорони здоров'я розроблено для збільшення доступності ліків для пацієнтів, зменшення імпортозалежності, сприяння розвитку фармацевтичного виробництва на території України. Це законопроект про розумну дерегуляцію, який прибирає штучні бюрократичні корупціогенні норми існуючого законодавства.
замінюючи їх простими, обґрунтованими, єдиними для всіх правилами, запропонованими експертами та профільними асоціаціями. В законопроєкті не лише ліквідація штучних корупціогенних процедур, що блокують законослухняне виробництво в Україні ліків з використанням субстанцій, які містять наркотичні або психотропічні речовини. Не тільки запровадження спрощеного режиму забезпечення українського миротворчого контингенту вакцинами. Це ще законопроєкт 2429 запроваджує так зване положення Болар, якого так давно чекають українські фармвиробники. Виробникам генериків дозволяється ще до закінчення дії патенту на оригінальний лікарський засіб проводити розробку генерика і дозволяти подавати заяву на його державну реєстрацію. Зараз це можливо лише після закінчення патенту, що на 1,5-2 роки уповільнює вихід на ринок вітчизняних генериків та дає перевагу імпорту. Ми ж маємо дбати про українських пацієнтів та виробників. Прийняття законопроєкту 2429 дозволить українським фармзаводам прискорити і розширити виробництво генериків, в результаті чого українці отримають не лише якісні, а й значно доступніші ліки, дешевші за іноземні. Я, як голова профільного комітету, Михайло Радуцький, я вважаю надзвичайно правильною передбачену в законопроєкті дерегуляцію службу крові в Україні. По-перше, надається можливість суб'єктам господарювання усіх форм власності робити забір плазми крові для подальшого використання з неї препаратів крові. Це повністю відповідає Конституції щодо рівності усіх форм власності, усуває існуючі неоднозначності законодавства, створює можливість для залучення в Україну іноземних інвесторів. Сьогодні державні служби крові в занепаді, бо не можуть залучити приватні інвестиції. Процвітає чорне донорство, немає конкуренції. Ми це виправимо. По-друге, це ліквідація застарілих та корупційних дозволів на експорт препаратів крові з одночасним обмеженням вивозу крові за кордон. Він буде дозволений лише за рішенням уряду у випадку надання гуманітарної допомоги та за умови повного забезпечення внутрішніх потреб України. При цьому закон надає абсолютно рівні права щодо
виробництва. Пане Андрій, я перепрошую, якщо можна, давайте 30 секунд, бо в нас ми просто по суті вже почали дискусію по цьому законопроекту, в нас дуже конкретні по ньому питання.
При цьому закон надає абсолютно рівні права щодо виробництва препаратів крові на території України усім компаніям, як іноземним, так і українським. Це дуже правильна модель, яку запропонувала спілка українських підприємств. Адже експорт крові має обмежуватись, а експорт готових препаратів підтримуватись. Так це роблять в Європі, і так маємо робити і ми. Те, що не подобається деяким іноземним компаніям і місцевим церквам, які заробляють на чорному донорстві, лише підтверджує правильність запровадженої моделі. Цей закон, безумовно, треба підтримати саме в такому вигляді, як його підтримав Комітет з питань охорони здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Я вам дуже вдячний. Михайло, Залі Борисович,
да, продовжуємо. Дякую дуже, пане Андрію. Колеги, я перепрошую, ви дозволите, я трохи спробую змодерувати цю дискусію для того, щоб ми не проговорювали ці питання по нові, які вже проговорювали на попередньому засіданні комітету. Ще раз, як і завжди, у нас дуже конкретне питання до цього законопроекту, чи є в ньому корупційні ризики, тобто ми не оцінюємо, чи він виправить ситуацію загалом на в цій конкретній галузі постачання препаратів крові. Відповідь на це питання дасть медичний комітет, він, здається, вже її дав. У нас одне дуже конкретне питання, чи цей законопроект не створює, це підсумку просто попереднього обговорення, не створює, не надає привілейоване становище одній конкретній компанії, яка є національним товаровиробником, да, але яка також за висновком антимонопольного комітету є монополістом фактично на ринку. Оце те ключове питання, яке стояло в членів комітету під час попереднього раунду обговорення цього законопроекту. Тому, колеги, я дуже прошу саме на цьому питанні сфокусуватися і не намагатися вийти за межі компетенції антикорупційного комітету. Дякую дуже. Колеги, давайте тоді в якому режимі? Питання від членів комітету. Да? Пане Анатолію. Ні, я нагадала просто, по чому в нас було питання, для того, щоб сфокусувати дискусію. Тоді я пропоную, може, таким чином. одне коротке слово.
Пане голово, я хотів би нагадати регламент, що спочатку автори закону мають слово. Ну,
да, я
це
якраз,
як ви вважаєте за доречне?
Намагаюся зрозуміти, як краще змодерувати цю дискусію. Пане Михайло, ви також як автор законопроекту просите слово, я правильно розумію? Бо я просто зрозуміла так, що пан Андрій вже сказав слово від авторського колективу. Ну, давайте не всі п'ять, бо я впевнена, що колеги хочуть на Новий рік якось піти
в коротку святкову відпустку. Є конкретні ваші запитання, на них є конкретні відповіді. Дякую за запрошення.
Одна хвилина.
Навіть менше.
Дякую.
По-перше, дякую за запрошення мене як автора. По-друге, я хотів би з'ясувати для себе особисто, бо в нас на комітеті такого ще не було, ми молоді політики, не за ріком, а за досвідом, так? Але після того, як ваш комітет надав позитивний висновок, чомусь він повторно цей закон винесений сюди. Це для мене, ну, для себе, підкажіть, як це може
я
бути.
Я дам відповідь на це питання. В нас це є така, я одразу відповім, щоб не було різночитань. В нас є така практика в комітеті, справді було рішення комітету, після цього до нас надійшло звернення з новими аргументами, з проханням повернутися до розгляду законопроекту. І тоді наші дії по регламенту такі. Я пропоную членам комітету, питаю, точніше, членів комітету, чи є підтримка для того, щоб повернутися до обговорення висновку до законопроекту. Комітет проголосував за це рішення, відповідно, ми повторно обговорюємо, і після цього вирішуємо, чи ми готові змінити свій висновок. Дякую.
Дякую за досвід. Це було якраз практичне запитання, бо в нас такого не відбувалось, тому було дуже цікаво. Відбувалось, але це була трошки інша історія, це не повторне рішення було. Ще б хотів би нагадати, що ГНЕУ висловило мінімальне зауваження до законопроекту і рекомендує підтримувати його в першому читанні. Також хотів би зазначити, я тут бачу, що роздали всім членам комітету, цей законопроект не писався комітетом особисто, чи мною, чи Клочко, чи Гетьманцевим. Цей законопроект писався на основі пропозицій багатьох спілок українських, і це, я розумію, що зараз будуть казати, що це якісь злочинці, ну не знаю, але це дуже поважні бізнесові спілки, і Кінах підписав, і навіть Торгово-промислова палата України дала позитивний висновок, і це з їх пропозицій напрацьовувався цей проект. Законопроект не дає якихось преференцій, я просто це вже почув, жодним компаніям, для всіх однакові чіткі і прозорі умови. Ми встановлюємо, що плазму в Україні можуть збирати та виробляти з неї препарати суб'єкти усіх форм власності і любої реєстрації, якщо вони мають ліцензію. Законопроект жодним чином не обмежує конкуренцію, а навпаки посилює її, сприяючи залученню інвестицій у фарміндустрію. Згідно законопроекту, будь-яка компанія, українська чи іноземна, може виробляти препарати крові в Україні, експортувати їх без жодних корупційних бюрократичних перепонів. І законопроект не створює жодних заплутаних чи неоднозначних регуляцій, а навпаки прибирає їх. Ми запроваджуємо просте правило, аналогічно до практики Євросоюзу, яке обмежує вивезення за кордон крові та її компонентів, але сприяє виробництву на власній території готових препаратів. Вивозити кров в часи воєнних дій на сході України та дефіциту цього надважливого ресурсу стратегічно неправильно. Що хотів би сказати, коли тут кажуть, що український виробник буде дорожче, якщо буде монополістом. Ну, по-перше, закупівлі навіть не нашого уряду, а урядів 17-18 року. Українське виробництво в середньому по кожній позиції в 2,5, а в деяких позиціях в 3 рази дешевше, ніж ми закуповані через міжнародні організації, і такі самі іноземного виробництва препарати закуповувалися тими ж самими міжнародними організаціями в середньому в 2,8 разів дорожче. Імуноглобулін людини нормальний, 10-відсотковий, 50 міліграм, Україна закуповувала через міжнародні організації по 3800 гривень, якщо це українське виробництво, і по 9579, якщо це було іноземне виробництво, і це закупівля 19-го року. То тут в курсових відмінностях вже не можна нічого казати, бо це той самий рік. Чи, наприклад, імуноглобулін людини нормальний, 10-відсотковий, 100 міліграм, українського виробництва держава закупила 7514 гривень, іноземне виробництво 19607 гривень. І альбумін 20-відсотковий, 100 міліграм, ціна за флакон, 1712 гривень українське виробництво і 2360 гривень середня ціна постачання через держзакупівлю в 2019 році від іноземного виробника. Фактор згортання крові плазмовий
7-8 фактор, так званий. Ціна за міжнародну одиницю 2,23. Ціна в міжнародників 5,07. Це що стосується монополіста, який може стати дорожчим. По інших питаннях я готовий відповісти по цьому закону. Єдине хочу сказати, що цей закон не є тільки про дерегуляцію в донорстві крові, цей закон піднімає ще дуже багато важливих речей для України. Якщо ви пам'ятаєте, уряд і президент сказали, що ми маємо довести зростання економіки за 5 років на 40%. Вибачте, але іноземні постачальники ніколи в житті не піднімуть нашу економіку на 40%, якщо ми не будемо допомагати українським виробникам. Це перше. По-друге, нам ніхто не зобов'язує відмінити, так само, як це у всіх країнах, у Франції, у Іспанії, нам ніхто не каже і ніде в законі не прописан один виробник. І Такеда, так звана, і Кедріон, які так дуже засмучуються цим законом, вони мають 100% доступ до українського ринку. Але, шановні, ми дуже б хотіли всім комітетам, і як кажуть колеги з інших комітетів, Україна має перестати бути постачальником сирія, а має стати виробником сучасних речей. Це особиста думка, вона до закону не має ніякого відношення, це моя особиста думка. Дякую.
Колеги, в мене, якщо можна, пропозиція така. Я дам слово або Олександрі Устінові, або Ользі Стефанішині, як двом народним депутатам, які, власне, і зверталися до комітету розглянути повторно, точніше, розглянути нову інформацію щодо цього законопроекту, яку комітет раніше не розглядав. Потім питання від членів комітету. Потім, колеги, я бачу, що є прохання на виступ від представників громадських організацій. Якщо ваша ласка, колеги, спочатку народні депутати зададуть питання, потім, якщо ми будемо бачити, що по часу в нас є можливість це зробити, ми це зробимо. Але, колеги, це не має перетворитися в годинний брифінг представників громадських організацій з усією повагою, якщо можна, колеги. Добре? Чи така логіка підтримується?
Є пропозиція встановити регламент на виступи.
Давайте по одній хвилині. Давайте по одній хвилині. Дякую, колеги. Колеги, хто? Олександра Устінова, Ольга Стефаніш. Пані Ольга, прошу.
Я би хотіла погодитися з паном Радуцьким про те, що Україна не має стати виробником сирія для Європи. І, власне, цим законопроектом автори роблять дві прості речі. Давайте звернемося до тексту законопроекту. Перша стаття 15, де написано, що взяття плазми для фракціонування за умови її переробки та використання для виробництва препаратів крові здійснюється лише на території України. Колеги, я хочу сказати, що в Європі навіть не в кожній країні є один завод-фракціонатор. Жоден виробник в Україну не зайде. Це буде конкретна одна компанія «Біофарма», яка сьогодні тут присутня, яка буде отримувати монопольне становище в Україні. І друге, стаття 22, в якій чорним по білому викреслюється пункт, який звучить так: компоненти та препарати донорської крові дозволяється реалізовувати за межами України лише за умови повного забезпечення ними потреб охорони здоров'я населення України та наявності спеціального дозволу. Якщо ми це викреслюємо, це не добре. Це не добре. Ми даємо одній компанії. Це викреслюється, колеги. Це викреслюється з законопроекту. Ось табличка. Це було зараз в статті 22. Просто подивіться. Це було в статті 22. Вони це викреслюють. Подивіться на текст проекту закону. Так я читаю. От порівняльна табличка. Я перепрошую. Тобто, ми сьогодні бачимо ситуацію, коли одні конкретні компанії надаються преференції і монополізація ринку. Ми не кажемо, що український бізнес – це погано. Погано – це монополія. Якщо ми даємо одній конкретній компанії можливість ексклюзивного права виробляти препарати з плазми на території України і безконтрольно вивозити ці препарати за кордон, саме це говорить цей законопроект. Прочитайте, будь ласка. Ми просто прирікаємо нашу систему крові. Читайте. Колеги, ще я хочу сказати. Будь ласка, ще дослухайте. Є перелік у всій Європі, майже в усій Європі, ринок виробництва відкритий. Австрія, Болгарія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина та інші країни, вони відкрили свій ринок і не дозволяють такі норми впроваджувати на їхній території. Тобто вивезення плазми за територію країни, виробництва з них препаратів на території інших країн, а потім завезення назад цих препаратів для забезпечення системи охорони здоров'я – це такі норми діють в країнах Євросоюзу. Тому, колеги, ці норми прямо роблять просто наш ринок зарегульованим і заточеним за однією фармацевтичною компанією, яка буде встановлювати, повірте, ті ціни, які ним потрібні.
Пані Ольго, дякую дуже. Колеги, давайте тепер в режимі питання від членів комітету. Колеги, на питання 30 секунд, добре? 30 секунд на питання. Я просто не бачу рук.
Можна сказати?
Давайте спочатку питання, а потім свою думку, добре? Я бачу Андрій, Олексій і Олексій в такій послідовності, якщо можна, 30 секунд. І кажіть одразу, кому питання.
Те, що нам зараз доповіли, не відповідає дійсності, тому що написано в порівняльній таблиці цього закону. Тобто це неправда. От ми тільки що
це що?
Це те, що... Да, скажи, будь
ласка. Мова йшла про статтю 22, який начебто виключається те, що спочатку забезпечується населення України, а лише потім вивозиться. Я читаю з порівняльної таблиці. Вивезення за межі України донорської крові та її компонентів може бути здійснено лише у разі надання гуманітарної допомоги у випадках надзвичайних ситуацій з рішенням Кабінету міністрів України та за умови повного забезпечення ними потреб охорони здоров'я населення України. Про що ви тут говорите зараз?
Мова про препарати. Колеги, ви почитайте уважно текст. Там мова про препарати. Про препарати. Далі, просто подивіться далі, в порівняльній
таблиці.
Колеги,
я перепрошую, вибачте, будь ласка, колеги, давайте, в нас зараз відбувається...
Таблічка,
пані Ольго, вибачте, будь ласка, да. Колеги, колеги, давайте так, зараз,
можна, ну,
колеги,
відповім, просто
колеги,
тут є підміна поняттів.
Дозволите, я буду модерувати,
вибачте,
засідання комітету.
Да.
Перше, колеги,
понять.
Я змушена просто сказати, що всі, зокрема, представники громадських організацій, які будуть брати слово з місця, колеги, це заважає конструктивній роботі, я проситиму вийти з залу. Я всім потім слово дам, якщо для цього буде час. Друге, колеги, ми зібралися для того, щоб обговорити законопроект. Відповідно, я прошу проявляти повагу один до одного, і якщо ми вже викликали, щоб когось, точніше запросили, перепрошую, когось, щоб послухати, то давайте слухати, а не перебивати.
Дякую.
Якщо можна, колеги, я дуже прошу, по одному, і я буду давати слово.
Відповісти
прошу.
Можу?
Да, будь ласка.
Що стосується статті 22. Шановні колеги, послухайте, будь ласка, пані Олександре, якщо дозволите, ви задавали питання, можна я вам відповім? Стаття 22 регулює тільки частини крові або плазму. А що стосується препаратів, воно регулюється зовсім іншим законом, який називається Закон України про лікарські засоби. Тому прошу, не поєднуйте два закони в одному. Лікарські засоби мають зовсім інше регулювання. Якщо треба, давайте запросимо зараз Держлікслужбу або ДЕЦ. І хай вони пояснять вам, бо це різні речі. Ви кажете зараз про кров.
Навіщо
кров
ви виключили
ми регулюємо.
Це з закону цього?
Пані Ольго, я перепрошую, давайте по одному,
ми виключили?
Будь ласка.
Пані Ольго, ми не можемо в законі про виробництво, лікарські засоби.
Колеги,
де це
ви дозволите? Колеги, зараз відбувається дуже фахова дискусія між представниками медичного напрямку. З усією повагою, я переконана, що більшість членів антикорупційного комітету змісту цієї дискусії не розуміє. Тому в мене просте питання для того, щоб... Пані Олександра, в мене питання для того, щоб всі зрозуміли, в чому тут принципова різниця між препаратами і кров'ю і компонентами. Поясніть, будь ласка, члену комітету різницю, бо ми зараз говоримо просто з усією повагою, колеги, ні про що.
Якщо дозволите, поясню.
Так, нас попросили пояснити. Да, вибачте, є кров, у якої є різні компоненти. Є еритроцити, є плазма. От з плазми виробляються препарати крові для людей з гемофілією, з онкологією і так далі. І от саме на виробництво цих препаратів компанія Біофарма хоче отримати ексклюзивне право їх робити забір їх на території України. І тут дозволяється лише тій компанії, яка розташована на території України, робити забір плазми, виробляти з неї препарати на території України, а потім безконтрольно вивозити саме препарати крові. Вони залишили... Тому що зараз ні, дивіться, зараз це обмежено. Зараз це обмежено. Абсолютно вірно. Зараз це обмежено постановою Кабміну. Це хочуть прибрати з закону сьогодні. І воно не регулюється законом про лікарські засоби. Воно конкретно в цьому законі прописано. І міняється конкретно стаття 22.
Колеги, чи правильно я розумію, що питання... Колеги, ви дозволите, я уточню. Правильно я розумію, що питання в наступному, що забрати сам... Що, давайте так, спробую сформулювати, вибачте мені мій профанський в цьому підхід. Правильно я розумію, що суть, власне, встановлення монополії, на вашу думку, і полягає в тому, що забирається з обмежень на вивезення слово «препарати», чи я плутаю?
Дивіться, ми говорили дві речі. Перше, там вносяться зміни в одну статтю, про які говорять, що виключно на території України можна переробляти. І друге, коли безконтрольно можна вивозити. Мається на увазі в необмеженій кількості. Колеги, до цього закону, який ми говоримо, просто в нас стало питання про те, що цей закон хочуть голосувати в першому і в цілому. Це фактично буде бетонування монополії. Про що ми говоримо? Що нам потрібно залишити в законі забезпечення препаратами на території України, коли буде в нас всередині, тоді можна вивозити. І друге, що якщо, наприклад, завод не зможе сам обробити цю плазму, або, наприклад, відмовить державі, держава звертається, завод каже, я не можу, то тоді ми можемо вивозити на інші заводи і там обробляти. Але зараз цієї можливості в законі нема, розумієте? Зараз хочуть це прибрати.
Я зрозуміла. Пані Вікторія, будь ласка.
Колеги, дивіться, ми насправді минулого разу з вами говорили, про що тут йдеться. Про корупцію чи протекціонізм, так? Звичайно, те, що зараз пояснює і голова комітету, тут багато протекційних є інструментів, які впроваджуються цим законом. Справді, якщо раніше дозволялося вивезення самої крові для того, щоб за кордоном робили її препарати і потім ввозили на територію України, то зараз мова йде про те, що переробка має бути в Україні. А оскільки компанія є одна, то цю переробку буде здійснювати одна компанія. Ну, ми ж не проти, скажімо так, щоб сюди приходили інвестиції, але ну, тут інша справа. Давайте так говорити. Про що ми зараз говоримо? Що, в принципі, протекціонізм не є поганим інструментом. Питання, як уникнути монополії. Да? Ну, очевидно, це за задача от комітету профільного в цьому аспекті. У мене до вас просто питання, чи ви бачите можливість до другого читання передбачити от ці правки, да, які би дозволили уникнути монополії в цьому контексті, але тим не менш ну, очевидно, що без постійне вивезення тільки сировини, а не продукції з України, ну це теж не може
бути. Це теж неможливо. Я дякую, пані Вікторія, за конструктивне питання. Ми дійсно готові, і комітет готовий прийняти правку, якщо ми побачимо, що нас не вимагають від України знову стати сирьовим придатком якоїсь двох ще компаній в світі. Справа в тому, що у всіх країнах є 3-5 компаній, які мають фракціонатори. І хіба ми проти, щоб ще одна компанія 70 мільйонів доларів вклала в українську економіку і поставила ще один фракціонатор в 30-мільйонній країні? Пані Олю, я вас не перебував, вибачте. По-друге, ми дійсно готові прийняти правку, де ми скажемо, що препарати крові не є лікарським засобом, чи не є ліками. Якщо є таке законна підстава, ви її покажете, ми згодні. Але не можемо ми регулювати готові лікарські препарати, регулювати законом про компоненти крові. Він регулюється законом про ліки і лікарські засоби. І там можемо внести, з задоволенням, з колегами разом внесемо ці зміни. Що стосується вивезення за кордон? Що стосується вивезення за кордон? Ми за вивезення за кордон, але після того, коли буде забезпечена воююча країна препаратами крові та компонентами крові. Ми за. По По-четверте, по цінах. Ну, як кажуть, що монополіст, може він буде монополістом. Ми не йдемо в цілому цей закон. Ми готові до другого читання. Не питання, якщо є принципові зауваження. Але правки давайте.
Колеги, можливо, щоб зняти дискусію. Та? Насправді, протекціонізм, якщо він не нормально простимульований, справді може вести до монополії. Ми зараз маємо ситуацію, коли і був розгляд в АМКУ, і тому подібне, є певне підняття уваги до цього питання. Я думаю, що зараз прозвучала конструктивна пропозиція про те, що готові допрацювати до другого читання і зняти всі ці дискутивні питання. Зрозуміло. Ну, тобто, допрацювати до другого без внесення на перше нереально. Тому в даному випадку, якщо ми зараз, а ми маємо тут пана Михайла, власне, керівника комітету, ми маємо відповідь від пана Михайла, що ми готові допрацювати його до другого читання, ми можемо як зауваження, ну, власне, те, що було озвучено Вікторією, зазначити, визначити, що